Thank you for that truly.
Vă mulțumim pentru această reprezentație atât de frumoasă. După încheierea cuvântării vârstnicului Perry, corul va cânta imnul de încheiere al acestei adunări. Cu toți în muncă Domnului să înaintăm. Corul va fi dirijat de către Alan Matthews și acompaniat de către sora Ellen Armitangelo. Rugăciunea de încheiere va fi spusă apoi de Rachel Perry, o altă nepoată a vârstnicului Perry. Acum am onoarea de a vă prezenta vorbitorul din această seară. Vârstnicul L. Tom Perry a fost susținut ca membru al cuvântului celor 12 apostoli la 6 aprilie 1974, după ce a slujit ca asistent al celor 12 din 1972. Slujirea vârstnicul Perry în biserică a început odată cu misiunea în Statele de Nord în anul 1942, după care în cel de-al doilea război mondial a servit timp de 2 ani de zile în armată. Ulterior, dânsul a slujit în chemările de consilier al episcopatului din Lewiston, Idaho, consilier al președinției din Țăruș, Sacramento, California, înalt consilier în Țărușul New York și președinte al Țărușului Boston. În 1949, vârstnicul Perry a obținut licență în domeniul finanțelor în cadrul Universității de Stat Utah și a desfășurat activități post-universitare în cadrul acesteia. Cariera sa profesională s-a desfășurat în domeniul vânzărilor, în care a ocupat poziția de vicepreședinte al unor companii situate în Idaho, California, New York și Massachusetts. În iulie 1947, s-a căsătorit în templul din Logan, cu Virginia Lee. Ea a decedat în decembrie 1974. Ei au împreună două fete și un băiat. În 1976 s-a căsătorit cu Barbara Taylor Dayton în templul din Salt Lake și ea îi este tovarășă credincioasă în ultimii 35 de ani. Vârstnicul Perry.
I'm deeply honored tonight.
Sunt foarte onorat că în această seară președintele Nelson se află alături de mine. Noi stăm împreună, unul lângă altul, zi de zi, săptămână de săptămână, an de an, întâlnire după întâlnire, întâlnire după întâlnire. Dânsul este un bărbat remarcabil. Știți, nu a reușit niciodată să uite de profesia sa. Dacă cineva dintre autoritățile generale este bolnav și se află într-unul dintre spitalele din Salt Lake, dânsul face tot timpul o vizită la spital înainte de a veni la lucru. Stimate vârstnice Nelson, sunt atât de bucuros să vă fiu coleg mereu. Dânsului îi se potrivește atât de bine rolul de apostol al Domnului nostru Iisus Hristos. Sunt atât de bucuros să-i văd aici pe vârstnicul Bullock, pe vârstnicul Johnson și pe vârstnicul Samuelson. Cei 70 reprezintă o parte atât de remarcabilă a împărăției Tatălui nostru din cer. De fiecare dată când stau și privesc acest grup de tineri adulți frumoși și chipeși, am un sentiment copleșitor. Deși este și mai emoționat să mă gândesc că zeci de mii ca voi sunt adunați în congregații din întreaga lume. Pe măsură ce anii trec cu repeziciune, veți privi înapoi la această perioadă a vieții voastre ca fiind una dintre cele mai interesante. Am mare încredere în tinerii adulți ai bisericii. Una dintre cele mai puternice revelații pe care le-am primit vreodată a venit în timp ce mă pregăteam să prezidez asupra zonei Europa Centrală. În timpul unei nopți nedormite, am simțit că tinerii adulți ai bisericii reprezintă viitorul bisericii în Europa. Trebuia să mă concentrez asupra lor. Aceasta s-a dovedit a fi perioada cea mai plină de satisfacții din lunga mea slujire. S-au obținut câteva rezultate foarte satisfăcătoare în timpul ultimilor ani, pe măsură ce v-am ascultat ideile și preocupările. Împreună am învățat cum să vă ajutăm, să aduceți prieteni în număr mai mare pentru a preaslăvi împreună cu voi. Am văzut tărie spirituală plină de zel a tinerilor adulți ai bisericii. Vă cunosc capacitatea. Am văzut felul în care vă întăriți unii pe alții și aduceți relațiile de prietenie la cunoașterea Evangheliei răsorate a lui Iisus Hristos. Dar voi sunteți tineri și eu sunt bătrân. Între mine și voi este o diferență de mulți ani. Când am fost de vârstă voastră, am folosit o riglă de calcul la cursul meu de contabilitate. Vă voi oferi un exemplu pentru a vedea cum funcționează. Eu vorbesc cu o viteză de 140 de cuvinte pe minut atunci când ofer o cuvântare. Dacă mut riglă la numărul de cuvinte pe care le rostesc într-un minut, pot vedea timpul de care am nevoie pentru a oferi cuvântarea. Pentru mine, folosirea acestei rigle reprezintă o modalitate mai rapidă de calcul decât modurile de calcul de astăzi. Dar pentru a fi pe aceeași poziție cu mințile voastre, pentru toate celelalte calcule, a trebuit să mă familiarizez cu instrumentele moderne din aceste zile. Pentru a ține pasul cu voi, a trebuit să fac multe schimbări pentru a fi în pas cu tehnologie din ultima generație. A învățat cum să folosesc comptometru, cartelă pentru perforat 1401 și computerul cu disc de stocare 360, BlackBerry, iPad-ul, iPhone-ul și acum am un iPad. La acestea adăugați Facebook, Twitter, blogurile și YouTube. Gândiți-vă la ce înseamnă pentru aceasta, pentru un bărbat în vârstă de 88 de ani. Ce provocare este pentru generația mea să folosească și să vadă toate lucrurile pe care le dezvoltați? Prin ce încercări a trebuit să treacă generația mea pentru a ține pasul cu voi, dar avem un avantaj față de voi. Am dobândit experiență prin cunoaștere unora dintre acele lucruri fundamentale care încă sunt de mare valoare ca temelie pe care clădim. Voi puteți doar citi despre ele. Vreau să vă vorbesc despre câteva dintre aceste lucruri fundamentale, care nu trebuie niciodată să fie date la o parte sau înlăturate. Acum câțiva ani, un binecunoscut autor i-a descris pe bărbații și femeile din generația mea ca fiind cea mai măreață generație. Autorul, Tom Brokaw, a explicat: acești bărbați și femei au trăit în perioadă mare de depresiuni, atunci când impasul economic amenința lumea asemenea unei boli. Ei și-au văzut părinții pierzându-și afacerile, fermele, locurile de muncă, speranțele. Ei au învățat să accepte un viitor care se dezvăluia de pe o zi pe alta. Apoi, tocmai când o licărire de refacere economică a început să se întrezească, a izbucnit războiul în întreaga Europa și în Asia. Această generație a fost convocată și i s-a spus să se pregătească de luptă. Și au părăsit fermele, locurile de muncă din birouri, au renunțat la locurile de muncă de la liniile de producție și la locurile lor de muncă de pe Wall Street. Au renunțat la educația sa imediat după absolvire și au pus uniforma militară. Au avut de înfruntat mari dezvantaje, dar nu au protestat când zile și nopțile lor ar fi trebuit să fie pline de experiențe nevinovate și lecțiile de viață. Ei lupteau adesea corp la corp în cele mai primitive condiții. În fiecare zi erau în zbor, pe cerurile pline de teroare sau pe mare, în apele ostile, departe de patria lor. Când războiul s-a încheiat, bărbații și femeile care fuseseră implicați s-au alăturat sărbătorilor scurte și pline de bucurie, apoi și-au asumat imediat sarcina de a-și reclădi viețile și lumea pe care și-o doreau. Ei erau mai maturi decât vârsta pe care o aveau, căliți de experiențele pe care le avuseseră, disciplinați de instruirea și sacrificiile pe care le-au făcut. S-au căsătorit un număr record și au dat naștere unei alte generații. Au rămas fidel valorilor proprii de responsabilitate personală, datorie, onoare și credință. Când eram de vârstă voastră, eu așteptam cu nerăbdare aceleași lucruri pe care le doriți și voi astăzi. anticipam poveștile de dragoste, educație, profesie și căsătorie. În schimb, am fost chemați și am fost trimiși în cele patru colțuri ale Pământului să luăm parte la un război cumplit pentru a ne proteja drepturile fundamentale, de a ne bucura de libertate, de gândire, de a acționa pentru noi înșine, de a ține adunări și de a ne conduce protejați de litera legii. Slujirea noastră nu a fost doar pentru noi înșine. Ea urma să fie contribuția noastră pentru generațiile următoare. Am mers înainte de bunăvoie. A fost nevoie de mult curaj. Deși nu m-a atribuit titlul doar mie, eu sunt unul dintre supraviețuitorii rămași din ceea ce s-a numit cea mai măreață generație. Privind spre viitor și privind viitorul vostru, eu mă rog ca voi să înaintați, asumându-vă responsabilitățile de a păstra nobilă moștenire a trecutului. Mă rog că într-o zi voi să fiți cunoscuți ca fiind cea mai măreață generație. Războiul vostru va fi diferit. Sunt eu perfect conștient că provocările voastre vor fi mai mari decât ale noastre. Noi am știut cine erau dușmanii noștri de pe câmpul de luptă. Ei trăgeau în noi. Astăzi dușmanul este mult mai cumplit. El nu ne lovește mereu frontal. În schimb, se ascunde în aproape fiecare dispozitiv cunoscut omului. Planul său este de a însămânța idei rele, aici sau gândurile acolo, pentru a ne îndepărta de virtuțile despre a căror importanță ne-a învățat istoria noastră glorioasă. Prin planul său viclean, el a născocit o modalitate prin care să slăbească credința creștină. În această seară aș dori să vă vorbesc despre temelia din ceea ce mai slăbită a credinței creștine din întreaga lume. Aveți un rol în a le ajuta pe copiii Tatălui nostru din cer să se întoarcă la principiile lor fundamentale creștine, dezvoltând credință în Salvator și în învățăturile sale. Papa Benedict, al XVI-lea, a deplâns subzărirea bisericilor din Europa, Australia și Statele Unite. El a spus, nu mai există nicio dovadă a nevoie de Dumnezeu, cu atât mai puțin a nevoie de Hristos. Așa numitele biserici tradiționale par să fie pe cale de dispariție. Ne-am întrepărtat de preaslăvire tradițională. Mulți oameni spun că sunt mai degrabă spiritual decât religioși. Dacă o învățătură se potrivește stilului lor de viață, ei o acceptă și aceasta devine o parte a credinței lor. Dacă nu se potrivește, ei își dezvoltă propria lor credință. Credința și spiritualitatea sunt privite acum ca produse de larg consum. Materialismul a preluat puterea și l-a înlocuit pe Dumnezeu. Glasurile noastre trebuie să se facă auzite în opoziție cu aceste tendințe periculoase, menite să distrugă credința omenirii. Cartea lui Mormon ne-a avertizat, în repetate rânduri, cu privire la înlocuirea încrederii noastre în Dumnezeu, cu acele lucruri care nu durează, descriind o perioadă în care mulți dintre nefiți se îndepărteau de la credință, cartea lui Mormon consemnează că ei s-au făcut mândri, fiind înălțați în inimile lor, din cauza bogăților lor nespuse mari. De aceea au devenit bogați în ochii lor înșiși și nu au vrut să dea ascultare cuvintelor profeților, anume să pășească drept în fața lui Dumnezeu. Tinerii mei prieteni, pe măsură ce sunteți martori ai slăbirii creștinității în societate, credința voastră trebuie să devină și mai fermă și mai sigură. Helaman a declarat, aduceți-vă aminte că pe stâncă Mântuitorul nostru, care este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să vă clădiți voi temelia voastră, că atunci când diavolul își va trimite vânturile lui puternice, dar săgețile lui în vârtejur, dar atunci când ploaia lui cu pietre și furtuna lui puternică vă va lovi, aceasta să nu aibă nicio putere asupra voastră, ca să vă trască către adâncul nefericirii și al suferinței fără de sfârșit, datorită stâncii pe care voi sunteți zidiți, care este o temelie sigură, o temelie pe care dacă oamenii zidesc, ei nu pot să cadă. Nefi ne-a amintit, noi vorbim despre Hristos, ne bucurăm în Hristos, predicăm despre Hristos, profețim despre Hristos și scriem după profețiile noastre, pentru ca să știe copiii noștri la ce sursă să se uite pentru iertarea păcatelor lor, să poată aștepta acea viață care este datorită lui Hristos, căci calea cea dreaptă este să credeți în Hristos. Avem o temelie pentru a susține această afirmație? Faptul cel mai bine consemnat din întreaga istorie este relatarea misiunii Domnului și Salvatorului nostru pe pământ. Misiunea sa a fost profețită de la începutul omului omenirii pe pământ. Haideți să vedem numai un singur exemplu. În Moise, capitolul 5, noi citim: și s-a întâmplat că după ce eu, Domnul Dumnezeu, i-am gonit, Adam a început să lucreze pământul și să aibă stăpânire asupra tuturor fiarelor câmpului și să mănânce pâinea cu sudoarea frunții, așa cum i-am poruncit eu, Domnul. Și Eva, nevastă lui, lucra de asemenea cu el. Și Adam și Eva, nevastă lui, au chemat numele Domnului și au auzit glasul Domnului venind din direcția grădinii Edenului, vorbindu-le, și ei nu l-au văzut, pentru că au fost alungați din prezența sa. Și el le-a dat porunci pentru ca ei să slăvească pe Domnul Dumnezeu lor și să ofere pe primii născuți din turmele lor drept ofrândă Domnului. Și Adam s-a supus poruncilor Domnului. Și după mai multe zile, un înger al Domnului i-a apărut lui Adam, spunând: de ce oferi tu sacrificii Domnului? Și Adam i-a spus: eu nu știu, doar pentru că Domnul mi-a poruncit. Și atunci îngerul a vorbit, spunând: acest lucru este o reprezentare a sacrificiului singurului născut al Tatălui, care este plin de har și adevăr. De aceea, tu vei face tot ce vei face în numele Fiului și tu te vei pocăi și îl vei chema întotdeauna pe Dumnezeu în numele Fiului. În acest fel, sacrificiile au fost instituite pe pământ ca rânduiel a Evangheliei, pentru a se practica și a fi înfăptuite prin autoritatea preoției, simbolizând sacrificiul viitor al Fiului Omului care urma să-și dea viață pentru păcatele lumii. Felul înfăptuirii rânduielii era mereu stabilit pentru a indica sacrificiul Domnului care urma să vină la jumătatea timpului. De exemplu, oferirea Paștelui era pregătită astfel încât un miel de parte bărbătească de un an, fără pată și cusur, era ales ca jertfă. Sângele era vărsat și se avea grijă că niciun os să nu-i fi rupt, toate acestea simbolizând felul morții Salvatorului. Pentru mine este uimitor faptul că oferirea de jertfe a continuat de-a lungul vremii, de la Adam chiar până la Salvator. Deși omenirea a trecut prin multe perioade de apostazie, speranța că Dumnezeu va ispăși pentru păcatele lumii prin singurul Său născut și speranța ca sângele Său ispășitor va face posibilă nemurirea s-au păstrat cu claritate în mințile lor. Oferirea jertfelor s-a încheiat în mare parte la venirea Salvatorului pe pământ. Împărtășania a fost instituită pentru a le aminti ucenicilor săi că El a fost pe pământ și El și-a îndeplinit slujirea pământească. După cum vă amintiți și după cum citiți în capitolul 22 din Luca, apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu, care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce a mâncat, a luat paharul și li l-a dat, zicând: acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se vărsa pentru voi. Din nou sunt uimit că acest lucru a fost amintit chiar și în timpul perioadelor întunecate ale apostăziei. A fost practicat în multe forme și în multe moduri de-a lungul generațiilor până la timpul restaurării Evangheliei, când puterea preoției a fost readusă pe pământ, pentru a înfăptui Sfintele Rânduiel Salvătoare de-a lungul tuturor perioadele istoriei consemnate. Găsim în mod constant acest lucru care ne aduce aminte de misiunea Salvătorului. El a venit pe pământ având o natură dublă, una a lui Dumnezeu și alta a omului. Astfel, El a putut duce la sfârșit pentru noi toți mărețul Său sacrificiu care ne înnobilează numai prin ispășirea Sa. Poate exista o dovadă mai puternică decât urmarea doctrinilor de-a lungul tuturor epocilor că El este Iisus Hristosul, Salvătorul lumii? El ne-a dăruit Evanghelia Sa pentru a ne ghida și îndruma în timpul călătoriei noastre pe pământ. Președintele David O. McKay ne-a spus, responsabilitatea de a arăta lumii că Evanghelia lui Iisus Hristos va rezolva problemele ei revine oamenilor care susțin, care cred că fiecare problemă a lumii poate fi rezolvată prin supunere față de principiile Evangheliei lui Iisus Hristos. Soluția celor mai mari probleme ale lumii se găsește aici, în Biserica lui Iisus Hristos. S-a luat măsuri necesare, importante, nu numai pentru nevoile individuale ale oamenilor, ci și pentru națiuni și grupuri de națiuni. Recunosc că ar putea părea că ne atribuim o înțelepciune superioară. Dar nu facem acest lucru. Aceasta reprezintă pur și simplu punerea în practică a planului lui Dumnezeu în ce privește problemele lumii. Voi, cei care dețineți preoția, aveți o responsabilitate mai mare în aceste zile decât a vrut vreodată biserica înainte, dat fiindcă trăiți în acest moment creator al istoriei lumii. Repet, dacă susținem că deținem adevărul, aceasta aduce pentru fiecare sfânt din zilele din urmă obligația să trăiască astfel încât atunci când oamenii din lume vin ca răspuns al chemării să guste din roadele pomului, să le găsească sănătoase și bune. Mesajul măreț pe care îl transmitem lumii este că Evanghelia Domnului și Salvătorului nostru a fost restaurată din nou pe pământ. Biserica Sa este din nou pe pământ, având puterea și slava Sfintei Preoții. Celor care sunt rânduiți li se conferă puterea de a acționa în numele Său, ca reprezentanți ai Săi, să aducă doctrinele, rânduielele, principiile și puterile de a lega pe pământ, după cum va fi legat și în ceruri. Aceasta este Biserica Salvătorului. El conduce lucrările bisericii sale prin profeții săi aleși. La rândul lor, profeții săi le predeau Evanghelia celorlalți și depun mărturie despre Iisus Hristos ca fiind Salvătorul și Mântuitorul nostru. Aceste zile și această era reprezintă dispensația plenitudinii timpurilor despre care au vorbit profeții încă de la începutul vremii. Acesta este timpul împlinirea tot ce a fost consemnat să se întâmple, după cum a fost declarat de către profeții Domnului și după cum a fost consemnat în Sfintele Scripturi. Aceasta nu este biserică nouă, ci o biserică restaurată în lume în aceste zile și în această era. Voi sunteți generația pe care Domnul a păstrat-o pentru aceste zile. Voi ați ieșit din apele botezului, făcând un legământ și o promisiune Domnului, că o veți reprezenta ajutându-i pe oameni să lase deoparte căile lor lumești și să se întoarcă la binecuvântările care ne sunt promise dacă o vom urma și dacă vom trăi în acord cu Evanghelia Sa. Voi puteți ajuta pe copiii Tatălui vostru ceresc să se întoarcă la credința lor creștină și să-și dezvolte credința în El și să urmeze din nou căile sale. Poate vă întrebați ce pot să fac eu. Cu câteva luni în urmă, ținând o cuvântare la adunare de împărtășane, președintele nostru de țăruș a sugerat 4 lucruri pe care le putem face pentru a-i aduce pe alții înapoi cu noi. Primul este rugăciunea zilnică. Îmi place această afirmație din dicționarul biblic. De îndată ce înțelegem adevărata relație pe care o avem cu Dumnezeu, și anume că Dumnezeu este Tatăl nostru și noi suntem copiii Săi, atunci rugăciunea devine firească și instinctivă pentru noi. Multe dintre așa zisele greutăți cu privire la rugăciune provin din faptul că uităm de această relație. Rugăciunea reprezintă actul prin care voința Tatălui și voința copilului sunt aduse în concordanță. Scopul rugăciunii nu este de a schimba voința lui Dumnezeu, ci de a ne asigura nouă și celorlalți binecuvântările pe care Dumnezeu este deja dornic să ni le ofere, doar că trebuie să le cerem pentru a le obține. Pentru a putea obține binecuvântări, este nevoie de muncă și de efort din partea noastră. Rugăciunea reprezintă o formă de muncă și este un mijloc care ne este oferit pentru a obține cea mai mare dintre toate binecuvântările. Președintele Monson a declarat, celor care m-au zis glasul, care vă luptați cu încercări și greutăți mari și mici, vă spun că rugăciunea este furnizoarea tăriei spirituale. Rugăciunea este mijlocul prin care ne apropiem de Tatăl nostru Ceresc, care ne iubește. Vorbiți în rugăciune și apoi ascultați răspunsul. Miracole au fost îndeplinite prin rugăciune. Amintiți-vă să vă rugați cu ardoare. Înălțați zilnic rugăciunile personale și ajutați-i pe ceilalți să se întoarcă la credința lor creștină, încurajându-i să îngenuncheze și să se roage la Dumnezeu. Al doilea, studiul zilnic al Scripturilor. Există oare vreo mărturie mai puternică despre Iisus Hristos decât cele pe care le găsim în Cartea lui Mormon? 233 din cele 239 de capitole ale acestea îl menționează pe Salvator. Nu este acest lucru uimitor? Fiți siguri că studiați zilnic Scripturile pe cont propriu, apoi ajutați pe ceilalți să se întoarcă la credința lor creștină, încurajându-i să studieze de asemenea zilnic din Scripturi. Al treilea, demnitate de a intra la templu. Unii dintre voi au fost la templu, alții nu. Este bine să înțelegem care sunt cerințele pentru a obține o recomandare pentru templu. Noi înțelegem clar procesul prin care mergem la un judecător din Israel și confirmăm înainte acestuia demnitatea noastră de a deține o recomandare actuală pentru templu, iar apoi de a trăi conform cu standardele necesare pentru deținirea acelei recomandări. Trăiți în așa mod încât exemplul vostru neprihănit să arate cum putem să trăim pentru a fi demn de a ne califica pentru binecuvântările templului. Al patrulea. Fapte zilnice de slujire. Amintiți-vă de cuvintele regelui Benjamin. Și iată, vă spun aceste lucruri, ca voi să puteți învăța în slăbciune, ca voi să puteți învăța că atunci când sunteți în slujbă aproape Lui, sunteți numai în slujbă Dumnezeului vostru. Domnul ne răspunde efectiv la rugăciuni prin intermediul slujirii pe care o oferim celorlalți. Fiți exemple de slujire asemănătoare celei a lui Hristos Hristos și ajutați-i pe celorlalți să se întoarcă la credințelor creștine, încurajându-i să meargă să slujească semenii. Când eram de vârstă voastră, am avut o experiență care m-a ajutat să înțeleg importanța slujirii. Acum 10 ani, experiența a fost relatată în prezentarea video, martor special al lui Hristos. Vreau ca noi să o vedeți din nou în această seară. Am avut la un moment dat o experiență care mi-a amintit adesea de bucurie care rezultă din a ne adresa întrebarea ce ar face Salvatorul în această situație. Am făcut parte din primul grup de soldați din infanteria marină care au intrat în Japonia după semnarea tratatului de pace de după cel de al doilea război mondial. În timp ce intram în orașul Nagasaki, care era devastat, am trăit una dintre cele mai triste experiențe din viața mea. O mare parte din oraș fusese distrusă complet. Ca trupe de ocupație ne-am stabilit sediul central și am început lucru. Situația era foarte deprinată și am vrut să facem mai mult. Am mers la preotul militar și am cerut permisiunea de a ajuta la reconstruirea bisericilor creștine. Din cauza restricțiilor guvernamentului din timpul războiului, aceste biserici aproape că încetaseră să mai funcționeze. Cele câteva clădiri ale acestora erau grav afectate. Unii dintre noi s-au oferit voluntari să repare aceste capele. Nu cunoșteam limba deloc. Nu puteam îndeplini decât munca fizică a reparării clădirilor. I-am găsit pe preoții care nu putuseră să slujească în timpul anilor de război și am încurajat să se întoarcă la Ambon. Am avut o experiență extraordinară alături de acești oameni, în timp ce ei aveau din nou libertate de a-și exercita crezurile creștine. Când plecam din Nagasaki, pentru a ne întoarce acasă, a avut loc o întâmplare de care îmi voi aminti întotdeauna. În timp ce ne urcam în trenul care urma să ne ducă spre vapoare, mulți dintre ceilalți soldați din înfătierea marină ne tachineau, aveau de prietene, râdeau de noi și ne sugereau că am ratat toată distracția faptului de a ne afla în Japonia. Chiar când aceștia se aflau la punctul culminat al tachinărilor, de pe un deal mic din apropiere gârii au venit aproximativ 200 dintre acești creștini japonezi minunați de la bisericele, pe care le reparaserăm, cântând înainte de voi creștini. Au venit la noi și ne-au oferit multe daruri. Apoi s-au aliniat cu toții de-a lungul căii referate. Și pe când trenul începuseră să înainteze pe sine, noi am întins mâinile și le-am atins degetele în timp ce plecam. Nu puteam vorbi. Emoțiile noastre eram prea puternice, dar eram recunoscător că am putut ajuta într-o mică măsură la restabilirea creștinismului într-o națiune după război. Eu știu că Dumnezeu trăiește. Eu știu că noi cu toții suntem copiii Săi și că El ne iubește. Știu că El și-a trimis Fiul în lume pentru a face sacrificiul ispășitor pentru întreaga omenire. Iar cei care acceptă Evanghelia Sa și urmează se vor bucura de viață veșnică, cel mai mare dintre toate darurile Lui Dumnezeu. Știu că El a condus restaurarea Evangheliei aici pe pământ prin slujirea profetului Joseph Smith. Știu că bucuria și fericirea de durată pe care le vom găsi vreodată în viața muritoare vor veni urmându-L pe Salvator, supunându-ne legilor Sale și ținând poruncile Sale. Tinerii mei prieteni, în această seară vă provoc să vă dedicați atingerii unui nou standard. Vă provoc să vă deveniți cea mai măreață generație prin a-i ajuta pe copiii Tatălui nostru din cer să se întoarcă la credința lor creștină și puternică temelie religioasă, atât de necesară pentru a ne bucura de liniște sufletească și de fericire adevărată în această perioadă de încercare, care este viața muritoare. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze cu îndrăzneală, curajul, entuziasmul și dorința de a răsura credința în Evanghelia Domnului și Mântuitorului nostru. El trăiește! Aceasta este mărturia mea către voi, în numele Său Sfânt, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.